Kirjaseurassa Ilkka Enkenberg.
Tervetuloa tänne kristillisten kustantajien osastolle kirjamessuille. Minä olen Sanomedian päätoimittaja Ilkka Enkenberg. Ja minulla on tässä vieressäni Mirja Sinkkonen, joka on kirjoittanut Ulla Saunaluoman kanssa kirjan Lupa olla minä suhteissa. Tervetuloa Mirja haastatteluun.
Kiitoksia.
Sä tuossa mainitsit, että tämä kirja kuuluu yhteen Olet mielessä -kirjan kanssa. Ne on molemmat tuossa meillä esillä. Minkälaisen jatkumon nämä kirjat muodostaa? Mikä on se linkki?
No se rakenne on ainakin se linkki, eli mistä nämä, niin kuin, mihin nämä perustuu, mutta niin kuin juonellisesti niin tämä Olet mielessä on enemmän niin kuin yksilötasolla siihen liittyviä asioita. Voin kohta kertoa vähän tarkemmin. Ja sitten tämä jälkimmäinen kertoo nimensä mukaisesti suhteessa olemiseen liittyvistä tunteista ja tilanteista ja tunnetiloista.
Mä menen heti tämmöiseen niin kuin kokonaisvaltaiseen kysymykseen, että mihin tarpeeseen tämä Lupa olla minä -suhteessa, niin mihin tarpeeseen se vastaa? Kenelle se on kirjoitettu?
No jos mä sanon vähän siitä taustasta, eli mä oon ollut toistakymmentä vuotta, miten kauan lienenkään, kristillisen toipumustyön yksi kouluttaja, ne kutsuu mua kummiksi. En ole ollut niitä koskaan semmoisessa ryhmässä, mutta oon käynyt kouluttamassa ja siellä tietysti eri vuosina on ollut monenlaisia aiheita suhteessa olemisesta, yksinäisyydestä, perheen suhteesta, vuorovaikutussuhteesta, avioeroasioita, milloin mitäkin. Eli se oikeastaan yrittää sekä yleisellä että vähän porautuvalla tavalla niin kuin tutkia erilaisia ihmisen niin kuin arkisia tilanteita, elämäntilanteita elämänkaaren aikana. Ja sitten kun mä oon itse analyyttinen psykoterapeutti ja sen kouluttaja, niin mä mielelläni otan aina mukaan sinne niitä syytekijöitä, että miten ne on niin kuin rakentunut, ja tietysti myös sitä toivoa, että miten niistä pääsis eteenpäin, mutta tietenkään kenellekään lukijalle ei voi antaa valmiita malleja, että miten sä toimit, vaan tässä on semmoinen rakenne, että täällä on kysymyksiä ja tehtäviä, jotka on hyvin harkittuja siihen teemaan aina, mistä on kirjoitettu. Ja sitten jos niistä joku nappaa, niin siihen voi vastata ja keskustella itsensä kanssa tai työstää jonkun kaverin kanssa tai perustaa vaikka ryhmä.
Eli tämä on käytännön?
Tämä on myös työkirja.
Joo.
Sillä tavalla, jos niin haluat ottaa sieltä vain jonkun luvun, joka nyt sattuu olemaan tärkeä. Molemmat on rakennettu sillä tavalla.
Mitä tarkoittaa analyyttinen psykoterapeutti?
No se tarkoittaa siis klassinen psykoanalyyttinen koulutus, yksilöpsykoterapia, mutta puhuisin mieluummin psykodynaamisesta koulutuksesta, koska mä en tee analyysiä, vaan teen niin kuin istumatyötä. Eli näitä varhaisen vuorovaikutuksen traumoja, muita traumoja elämänkaaressa. Ja toki siinä on sekä se minäkuva ja minuuden rakentuminen, että ihmissuhteet, siinä on koko elämä, identiteetti, kuka mä oon suhteissa, mistä mekin päällä ollaan vähän kirjoiteltu. Ja mä oon jo kauan sitten julistautunut kristityksi terapeutiksi, joka piti olla itsemurha, mutta se on ollut kaikkea muuta. Mä oon saanut erittäin mielenkiintoisen asiakaskunnan. Se tarkoittaa tietenkin sitä, että mä olen Valviran alainen, siellä ei rukoilla eikä harjoiteta hengellistä elämää sen kummemmin, mutta me voidaan paljon puhua siitä, että miten se oma minäkokemus ja kasvatus ja muut on vaikuttanut siihen hengelliseen kokemukseen, jumalakokemukseen. Ja sen takia Ulla Saunaluoma on valottanut tässä kirjassa ja teksteissään niin kuin näitä kysymyksiä raamatullisesti, kun hän on ihan rovasti ja armotettu puhuja, kerta kaikkiaan armotettu, selkeä, hurjan laajalle porukalle osaa puhua ja myös kirjoittaa. Että siihen tulee myös tätä peilausta, että miten se kristittynä oleminen sitten siinä persoonassa, joka minä olen, niin miten se toimii. Eli mä voin antaa lyhyen esimerkin, että jos ihminen on äärettömän neuroottinen ja pyytelee anteeksi koko aika kaikkia ja pakonomaisesti suorittaa tavallisiakin asioita, niin hänen hengellisyytensäkin on vähän tämän tyyppinen tavallisesti, koska mitä muuta se olisi. Se on hänen kokemus itsestään ja elämästään ja vuorovaikutuksestaan. Ja syyllisyys on siinä hyvin keskeinen kysymys. Eli tässä Olet mielessä -kirjassa, niin mä olisin halunnut, että tämän kirjan nimi olisi ollut astian makua, eli just tätä, että millainen persona sä olet, niin sellainen käsitys sulla on itsestäsi, toisista ihmistä, suhteessa olemisesta, mutta erityisesti sit suhteessa Jumalaan, hengellisiä asioita.
No, teet on kaksi vahvaa naista, sinä ja Ulla Saunaluoma. Toinen on ihmisyyden asiantuntija, toinen on Jumala-asioiden asiantuntija. Mm. Voiko näin sanoa?
Joo, kyllä.
Miten teidän yhteistyö on sujunut? Ja mistä se lähti liikkeelle?
No, se lähti liikkeelle siitä, että sillä kristillisellä toipumisen työn elokuisilla viikonlopuilla aina me jäätiin sinne se ydinryhmä pitämään semmoista jälkipuintia, että miten meni ja mitä ehkä seuraavaksi. Ja sitten me jäätiin Ullan kanssa yleensä vielä vähän pidemmäksi aikaa ja mentiin uimaan. Ja meillä oli tämmöiset uimaseurat siellä. Ja hän siellä alkoi ehdotella jo, että eikö me voitaisiin joskus kirjoittaa kirja.
Siis tämä idea lähti järvestä.
Järvestä ja Ullasta ja uimapuussa olevasta Ullasta, joka uiskenteli veessä. Ja mulla oli silloin ruuhkaa sekä työssä että elämästä, että ei missään tapauksessa, en mä pysty. Ja sitten myöhemmin siihen tuli tilaa ja sitten aloitettiin tehdä yhteistyötä. Ja meillä on todella, vaikka luulisi, että kaksi itsenäistä naista, mäkin yksi itsenäinen yrittäjä, että päätän kaikista asioista itse, johdan itseäni, niin meillä on ollut hurjan hyvä yhteistyö esimerkiksi niin kuin kirjoitetun tekstin suhteen, että kumpikin luottaa siihen, toinen sanoo, mitä niin kuin oikeasti ajattelee. Mm. Ja mä oon niinku kirjoittajana semmoinen aika rönsy, että tekstiä tulee paljon ja Ulla on hyvin selkeä ja johdonmukainen, niin hän on niinku auttanut mua karsimaan esimerkiksi. Tietysti kustannustoimittaja tekee omaa osuutensa, kiitos heille siitä, mutta ihan täällä perustasolla.
Joo.
Ja tekstiä tulee paljon ja siitä valitaan sitten joku osa, joka soveltuu tähän ja sitten karsitaan liiat pois.
Haluaisitko lukea jonkun pätkän tämän uusimman kirjan tekstiä?
Mä voisin lukea tuosta ainakin vähän kappaleiden alkuja ja tuosta ihan alusta. Eli tästä lupa olla minä hetkinen, kun saadaan sivu tuosta. Ihminen syntyy, kasvaa ja kehittyy suhteessa toisiin ihmisiin. Varhaisten kiintymyssuhteiden kautta meille kehittyy myös suhde itseen ja Jumalaan. Siis meille kehittyy suhde itseen, toisiin ja Jumalaan. Ja sitten mielen hyvinvoinnin kannalta yhteys toisiin edustaa alusta asti turvaa. Kun lapsi voi hyvin, hän uppoutuu leikkiin ja suuntautuu ikätovereihinsa. Mutta hätääntyessään hän sen sijaan alkaa heti etsiä katsellaan turvallista aikuista. Tarvitsemme läpi elämän turvallisia toisia tueksi itsellemme vaikeisiin tilanteisiin ja oman haavoittuvuutemme suojaksi. Suhteessa olemiseen liittyvät monenlaiset tunteet ja tunnetilat. Jokaisella on kokemuksia siitä, miten ihmisten kesken tulee väärinkäsityksiä ja riitoja, koska koemme, tulkitsemme ja ymmärrämme toisiamme väärin. Vaikeissa hetkissä rehellinen palaute puolin ja toisin hio meistä liikoja särmiä ja itsekeskeisyyttä. Ristiriitojen selvittäminen ja sovinnon tekeminen saavat puolestaan aikaan uudenlaista keskinäistä luottamusta, joka voi johtaa haluun osoittaa ymmärrystä myös muille, jopa hyvin erilaisillakin tavalla ajatteleville ja kokeville ihmisille. Raamattu kuvaa Jumalan ja ihmisen välistä yhteyttä suhteena. Luoja tahtoo olla suhteessa luomaansa ihmiseen. Myös tässä suhteessa toteutuvat erilaiset tunteet ja etäisyydet. Koska yhteys Jumalaan on oman kokemuksemme perusteella ihmisen elämän kannatteleva voima, tarkastelemme tässä kirjassa myös Jumala-suhdetta. Niin kuin huomaa, niin tämä viimeinen kappale on Ullan kirjoittama, se on paljon selkeämpi.
Okei. Okay. Kyllä jollain tasolla ainakin koin ymmärtäväni myös niitä muita kappaleita.
Kiitos.
Joo, kelataan siihen tuon pätkän alkuun, minkä luit. Tässä oli vähän eri elämänvaiheestakin ja myös Jumala-suhteesta. Mutta mitä jos lapsella ei ole turvallisia ihmissuhteita, jos sillä ei vaikka ole turvallisia vanhempia?
No sehän terapeutin näkökulmasta tarkoittaa sitä, että elämä tarjoaa lukemattomia korjaavia mahdollisuuksia, korjaavan kokemuksen mahdollisuuksia. Ja ihmiset eri temperamenttityypillä ja erilaisilla elämänvalmiuksilla saattaa pärjätä ihan pitkällekin hyvin. Mutta usein jossain vaiheessa alkaa tuntua, että ihminen kokee jotakin oireita tai jos nimenomaan itsetunnon puolella, turvallisuuden kokemuksen puolella. Eli ei sitä turvattomuutta kuin pikkulapsi, vaan se on niin kuin toisen tyyppistä aikuisella. Ja usein tulee ihan konkreettisia oireita, vaikka sosiaalisen tilanteen pelko tai joku, kellä mikäkin, mikä sitten aiheuttaa sen, että lähtee hakemaan apua, että haluaa päästä niin kuin niistä ahdistuksistaan helpommalla.
Joo. No, miten sitten jos ajatellaan elämäkaarta pitemmälle, mitä muita tärkeitä ihmissuhteita siellä tulee? Tietenkin parisuhde on yksi, mutta kaikilla ei myöskään ole parisuhdetta, että on paljon yksinäisiäkin ihmisiä.
Kyllä. No, nuoruusikä on tietysti oikein semmoinen toppen keskeinen asia, että nuorella kuuluu olla erilaisia kavereita ja ryhmiä, missä hän liikkuu ja on ja missä hänen on, niin kuin hänet hyväksytään, niin on turvallista olla. Ja se ei välttämättä ole edes koululuokka, se voi olla harrastusryhmä tai joku, jossa sitten joutuu kestämään sitä, että riitänkö, kelpaanko sitä kysymystä koko aika, että onko mä tarpeeksi hyvä tässä futisjoukkueessa tai sitten siinä kaupungin osan jengissä, missä nyt sitten on. Ja sitten myöhemmin tietysti työyhteisöt on kovia kouluttamaan meitä. Että esimerkiksi jos on tyypiltään semmoinen vähän niin kuin alistuva, sopeutuva niin, ja muovautumisherkkä persoonaltaan, niin saattaa joutua aika moniin semmoisiin tehtäviin, mihin ei oikeasti halua. Eli siis niin kuin suostuu herkästi työskentelemään, kunhan nyt on sitten sitä tekemistä ja yhteisöä, kunnes sitten myöhemmin tajuaa, että mä voin itse vaikuttaa siihen, mitä mä haluan tehdä ja toimia.
Nyt tullaankin siihen kohtaan, että tähän lupa olla minä kohtaan. Mitä se tarkoittaa, se lupa olla minä?
Se tarkoittaa tuommoisessa kohtaa esimerkiksi, uskaltaa ottaa niin kuin semmoisen riskin, että mä lähden nyt yrittämään jotain ihan muuta. Joku sanoisi, että kuunnella sydäntä. Mä oon nyt tässä hyvin... Anteeksi, kristilliset termit, mutta mä korostan aina sitä, että no ollaan semmoisessa tuvassa, että voi puhua. Korostan sitä, että kutsumus on hurjan tärkeä asia. Että jos ei sitä kutsumustaan niin kuin uskalla toteuttaa, vaikka sen hauraastikin tietää, niin se hiertää koko aika. Se hiertää. Sitten voi olla aivan väärässä paikassa, erittäin niin kuin arvostetussa, hienossa tehtävässä, mutta aivan väärässä paikassa. Mulla oli opiskelijana nuorena lukiolaisena ajatus, että musta tulee lähetyssaarnaaja. No, maahan on niin allerginen ihminen, että mä olisin kuollut Afrikassa jo viikossa. Onneksi tajusin, että ei se taidakaan olla mun juttu. Mutta voin palvella esimerkiksi tätä kautta erilaisia ihmisiä.
Paljon on jossain vaiheessa itse lukenut semmoisia opetuksia, että pitää opetella sanomaan ei ja löytää ikään kuin semmoinen voima itsestä, millä uskaltaa vetää omia rajoja. Liittyykö tämä siihen jollain lailla, tämä lupa olla minä?
Joo, liittyy, mutta se edellyttää juuri sitä, että olo on riittävän turvallinen minuna, koska ensisijaisestihan me pelätään, siis tämä on nyt sitä psykodynamiikkaa, että meidän suurin pelko on eroon joutuminen alusta loppuun. Olin tuolla ulkosuomalaistyössä, että mitä suomalaiset ihmiset Australiassa, iäkkäät ihmiset kuolleessaan, jotka on lähtenyt nuorena siis Australiaan ja eivät ole koskaan käynyt Suomessa sen jälkeen, niin mitä he viimeisenä sanoinaan siellä puhuu? Mistä he puhuu? He puhuu selvällä suomen kielellä, huutaa äitiä tai kuiskaa äitiä. Se on äärettömän koskettava. Siis se ajatus, että sieltä vielä se turva, sieltä äidin sylistä, rinnoilta, että kunnes siirtyy sitten rajan taakse. Eli kautta elämän me pelätään eroon joutumista ja se kauhu on myös hyvin selvä. Ja se on tietenkin tärkeää. Me tarvitaan todellakin kaikessa toisiamme. Mikä tuo lähtökohta, että pikkulapsi ei jää henki, jos ei häntä joku hoida. Että sieltähän se lähtee. Ja jos ei omia vanhempia, niin yleensä sitten adoption tai jonkun muun järjestelyn kautta löytyy niitä turvallisia aikuisia, joihin voi syntyä uusi kiintymyssuhde ja rakentua ihan hyvä elämä.
Minkälaisia neuvoja tai tehtäviä tässä kirjassa voisi olla semmoiselle ihmiselle, joka vaikka kokee, että hänen on vaikea muodostaa ihmissuhteita? Löytyisikö tästä jotain semmoista evästä? sellaiselle henkilölle.
Tästä olet mielessä, niin, niin ainakin just nimenomaan nämä, jotka koskettelee sitä minä-kokemusta ja niitä ihmisiä, jotka on ollut elämässä aikaisemmin, että sitten just nämä, mistä äsken puhuttiin, niin, niin tuota, että voi siinä miettiä, että mitäs minulta mahtaa puuttua ja voisiko siitä löytyä niin kuin vastauksia. Ja, tuota, ja mitä, millä, millaisia ihmissuhteita tällä hetkellä. Tässä jälkimmäisessä kirjassa on ihan kokeiltu semmoista, mä modifioin vähän semmoista sosiogrammia, että piirrät itsesi oman nimesi keskelle oikein vahvalla ja sitten laitat sinne ympärille niitä tällä hetkellä tärkeitä ihmisiä ja sitten jopa edesmenneitä ihmisiä, jotka on vaikuttanut elämään. Ja se on äärimmäisen, ihan ammattilaiselle äärimmäisen avaava.
Okay.
Että kun siinä on rehellinen, että mikä se etäisyys vaikka omaan äitiin nyt on tai isoäitiin tai ketkä tulee lähelle, ketkä liikkuu mihinkin. Se on ehkä ihan erinäköinen se sielunmaisema kuin se, mitä käytännössä elää. Ja sitten voi taas miettiä, että hei, että pitäisi vähän vaihtaa näitä. Että olla niiden ihmisten kanssa, jotka on niin kuin sydämessä, mielessä tai minunlaisiaan ihmisiä enemmän.
Eli tässä kun kotiin lähtee sitten iltapäivältä, niin ei muuta kuin sosiogrammia piirtämään.
Joo.
Sitten jos vaimo tulee kattoon, niin pitää varmaan pitää huolta, että se vaimon nimi on ainakin siinä niin kuin oman sen pylpyrän lähellä.
Niin ainakin jotenkin sillä tarralla vaikka, että sitten voi aina ottaa sen pois, kun hän poistuu paikalta.
No tässä tullaankin nyt sitten siihen, että onko sulla jotain semmoista neuvoa, mitä sä haluaisit antaa, vai saaks kysyä tämmöistä neuvoa psykologilta, että onko sulla jotain neuvoa semmoiselle niin kuin ylipäänsä ihmissuhteisiin tai sitten nimenomaan johonkin tiettyyn ihmissuhteeseen, esimerkiksi suhteessa omiin vanhempiin tai parisuhteeseen tai jotain näin, että miten niistä voi pitää huolta? Onko se itse tuntemus se, mistä kaikki lähtee, vai onko, liittyykö se siihen kahden ihmisen dynamiikkaa, kumpi on se olennainen?
No tässä pitäisi nyt olla sitten parisuhdeterapeutti, mutta kyllä mä sen verran tiedän, että ei pidä mennä niin kuin toisen mieleen ilman, että kysyy. Siis semmoinen kykyhän on mentalisaatiokyky, että me ymmärretään, että toisen mieli on erilainen kuin minun. Mutta sitä kykyä ei ole kaikilla. Ja sitä voi oppia tietysti, mutta se on ihan eri asia opittuna kuin että se tulee niin kuin luonnostaan. Eli mutta ihan periaatteessa, että toisen mieli on erilainen ja pitää kysyä, miten sä tämän koit. Ymmärsinkö oikein, että niinhän terapeuttikin tekee, mä voin tietää toisen mieltä, mutta mä kysyn, että ymmärsinkö mä oikein, että kun sä tuossa kiihdyit, että tämä on nyt jotenkin erityisen tärkeä asia sulle, tai tämä loukkaa tai suutuit. Ja siinäpä se, että tuleeko se toinen siihen vuorovaikutukseen. Siinä täytyy olla taitavaa, että milloin sitä kysyy. Ei silloin, kun mies on lähdössä kavereiden kanssa kalaan, niin ei kannata silloin ottaa suhteessa olemista esille, että joku muu tilanne mieluummin.
Eli kysyminen. Ja siitähän se vuorovaikutus niin, monesti lähtee, niin, kun kysyy ihmiseltä.
Semmoisen, mä oon ollut myös tutkimustehtävissä semmoisessa isossa masennusprojektissa, ja siellä oli yksi ryhmä, jotka oli ratkaisukeskeisessä terapiassa ja semmoisessa vähän pariterapiatyyppisessä. Niin he oppi siellä, että torstaisin 7:00 pidetään niin sanottu foorum. Kaikki koneet pois ja televisiot kiinni ja muut, ja vanhemmat keskustelevat, ihan niin kuin me päivätään aikatauluja. Niin siihen otetaan, että mikä mua harmittaa viime viikossa. Ja sille niin kuin pitää sanoa se sillä tavalla, että se toinen ei juokse vinkuen pakoon, vaan että se kestää sen, mitä mä sanon. Ja sitten myös se, että mikä on mennyt nyt hyvin. Että missä asiassa mä oon niin kuin itseeni tyytyväinen, missä en. Ja missä taas sitten olen häneen tyytyväinen, mitä ollaan edellisellä viikolla puhuttu. Äärimmäisen yksinkertainen asia. Teinien kanssa tämä on ihan hirveän tärkeä. Et mehän sovittiin viime viikolla, että sä tuut kotiin ennen 10:00.
Mun pitää nyt äkkiä kirjoittaa ylös tämä neuvo.
Joo, mä voin antaa se sulle. Tämä sopii siis kaikkiin tämmöisiin, missä on vaikea keskustella. Se on joku 15-20 minuuttia yhtä pitempään. Ja sitten tosiaan toista kunnioittain otetaan se asia, että mua jäi harmittaa se, kun ja sitten mikä se sitten on. Ja siinä voi olla hirmu syvät juuret, joko omaan persoonaan tai sitten siihen suhteessa olemiseen. Että se väkisin alkaa näyttäytyä, kun se toistetaan joitakin kertoja. Parhaat asiat on aina yksinkertaisia.
Näin se taitaa olla.
Ja mulla
olla.
Palkka juoksee.
Lupa olla minä -suhteessa -kirja löytyy tuolta Karassanan pöydältä. Suur kiitos Mirja Sinkkonen, että sain haastatella sinua ja sain vielä neuvojakin.
Kiitos, kun sain olla mukana.
Kiitos.